Кеш қадірлі дұстылар, моторлыққа, батырлыққа ұмтылушыларыны, қиялланырға сүрлешірге яратушыларыны, һәм әлбәтте бәхет деген сүрлі дүнияға йол ярушыларыны сүрдәшханәгә шақырабыз. Оны мин Ония Ғибадуллин алып барам. Каникулның берсеннән берсе матур, күңелле көннәре дәвам итә. Бу ике атнаны ничек үткәрдегез дусларым? Әбез бүген Сердәшхана тапшыруында Сәләтлеләр университеты турында сөйләргә булдык. Бу оешма турында ишеткәнегез бар идеме? Балалар һәм яш үсмерләр өчен яңа белем, һөнәр үзләштерү, сәләтләрне үстерү өчен заманча шартлар тудырылган биредә. Барысы да бушлай һәм һәр теләгән кеше өчен ачык. Оңа йөргән балалар һәм яш үсмерләр киләчәктә республикабызда калып, Татарстаныбызны фән, техника, спорт һәм иҗат юнәлешләрендәге казанышлары белән данлар дигән ният белән эшли университет остазлары. Сәләтлеләр университеты башкарма директорының методик эш буенча урынбасары Рөстәм Каримов белән әңгәмәдә сүз шул турыда барыр. Рәхим итеп тыңлагыз. Рөстәм Айратович, исәнмесез?
Хәерле көн, исәнмесез?
Университетлар төрле була бит инде. Күбесенчә алар югары уку йортлары. Сезнең университет ул балалар өчен, сәләтле балалар өчен. Әдегез шушы белешмә мәгълүматтан башлап китик әле. Бу уку йортымы, тәҗрибә алмашу йортымы, нәрсәдән гыйбарәт менә сезнең оешмагыз?
Бик зур рәхмәт сорауыгыз өчен. Баштан башлык. Беренчедән университет ул нәрсә була ул? Анда кешенең менә студент буларак мөстәкыйльлеге тәрбияләнә. Кайда барырга, ничек укырга, ул үзе теләге белдереп, менә шушы сайланган юнәлеш буенча укый. Хәзерге университетларда инде әлбәттә төрле-төрле дисциплиналарны үзләре сайлый алалар, практикаларны үзләре сайлый алалар студентлар белән. Безнең дә менә университетыбыз ул менә шундый мөстәкыйльлекне тәрбияли торган оешма. Дөресен әйткәндә, чыннан да безнең университет балалары өчен, әмма дә ләкин без инде тулырак әйтеп китик, дәүләт программасы буенча эшлибез. Бу дәүләт программасы буенча безнең яш кысалары 10 яштан 18 яшка кадәр алынган, әмма дә ләкин өлкән яшьтәгеләрне без шулай да эшкә алабыз, эшкә дә алабыз, кулыбызга да алабыз, төрле-төрле чараларда да катнаштырабыз һәм мөмкинлекләр аларга шулай да тудырабыз. Мәсәлән, икенчесе нәрсә соң ул Сәләтлеләр университеты. Моның ике юнәлеше бар, ике төрле эшчәнлек алынып барыла. Беренчесе 2015 елына барлыкка килгән менә шу дәүләт программалар, берсе перспектива программасы, берсе Сәләтләр белән идарә итү программасы. Республикабызның рәисе Рөстәм Нургали Миниханов үз вакытында әйтте, сәләтсез бала юк, бөтен бала да сәләтле. Менә шушы балаларга сәләтен ашыкларга, сәләтен табырга юнәлеш һәм шартлар тудырырга кирәк. Менә шушындый шартлар тудыра торган оешма ул без. Сәләтлеләр университеты.
2.0 нәрсә дигәнне аңлата
алмыйм. 2.0 ачылган вакытына инде 1.0 түгел, гади университетлар кебек түгел, ә яңа оешма балалар өчен яңа мәгънәләр, яңа кыйммәтләр белән эшли торган һәм дә менә иң зур безнең оешмабызның девиз дип әйтик инде, Татарстанда укырга, яратырга һәм эшләргә. Менә шулай итеп Татарстан Республикасында булган мөмкинлекләрне, булган шартларны без үзебездә туплап, балаларны, университетларны, мәктәпләрне, предприятиеләрне, оешмаларны берләштереп, Татарстанда яшәгән балаларны үзләренә кайда барырга, ничек укырга, нинди юл сайларга өйрәтә торган оешмабыз без. Икенче юнәлешебез 2019 елдан башлап Россия күләмендә ачыла Сириус үзәге. Федераль территория Сириус дип әйтик. Аннан соң бөтен Россия күләмендә шулай ук һәр бер регионда үзенең Сириусы ачыла. Менә без инде шулай ук Татарстанның Сириусы. Шуңа күрә Сириус системасы буенча кысаларында эшләнгән юнәлешләребез ул төрле-төрле профильле сменалар уздырабыз, төрле программалар уздырабыз, һәм икенчесе проект эшчәнлегенә балаларны беренче күрсәтәбез, мауктырабыз, күндерәбез һәм аларга менә шу проект эшчәнлегендә юл салып бирәбез. Университеттан билгеләнгән студентлар икенчедән дүртенче курска кадәр һәм магистрантлар аларны менә шу елдан алып бара, нәрсә ул проект икәнен күрсәтә, менә шушы авыр мәсьәләне шишергә мөмкинлек бирәләр. Без аларга ярдәм итәбез. Мәсәлән, безнең лабораторный корпус бар. Ул лабораторияле корпуста төрле кораллыбыз бар, лабораторияларыбыз бар. Килеп, тәҗрибәләрен уздыралар балалар, төрле нәтиҗәләр ясыйлар һәм менә шушы проектны тормышка ашырырга мөмкинлек бирәбез.
Сез балаларны үзегез сайлыйсызмы? Әтиәниләр сезгә мөрәҗәгать итәләрме? Бәлкем мәктәпләр белән эшлисездер. Ни рәвешле менә шушы сәләтлеләр университетына килеп җитергә?
Шыннан әйткәндә, килеп җитергә авыр түгел. Безнең социаль челтәләребездә бүтән мәгълүматлар куелган, бүтән нәрсәләребез бар. Аннан социаль челтәләргә кирип, бездән нинди программага телисең, шунысына язылып була. Безнең портал бар, сайт utalents.ru. Менә шунда кирип, үзегезгә кызык булган юнәлешләрне сайлап, анда кирергә була. Шуннан да без мәктәпләрдән дә эшлибез. Мәсәлән, безнең елга 3 цикл. Беренчесе яз, икенчесе җәй, өченчесе инде вот көз белән кыш. Һәр берсенә без ясыйбыз каталог. Каталогта ясалган бөтен программаларыбыз, бөтен юнәлешләребез һәм барчасына да муниципаль районнарга мәгариф идарәләренә җибәрәбез. Алар өләшәләр, мәктәпләргә җибәрәләр, мәктәпләргә турыдан да җибәрәбез. Үзебезнең партнерларыбыз да бар. Шуңа күрә мәгълүмат күп яктан тарала. Кемгә кызык? Инде без Казан уртасында, Островский урамында, анда да килеп мөрәҗәгать итәргә була. Безнең лабораторий корпуска да килеп, анда гел дә эшли, анда килеп мөрәҗәгать итәргә була. Кайда миңа баланы катнаштырырга һәм башкалар икәнен безнең ата-аналар киләләр, авиацияле районнан күп ата-аналар килде, мәктәпләрдән дә узып барган кешеләр дә бинаны күрә, мотор шундый төрле төсле итеп ясалган, сәләтләр дип язылган. Шуңа күрә кирип чыгалар, карыйлар, мин баланы ярыймы, бәттә ярыймы, менә шундый юнәлешләр бар, монда барырга була, монда барырга була, монда барырга була. Барсын да ачык ата-аналарга да, балаларга да сөйләп бирәбез. Шуңа күрә безнең социаль челтәрләрдән табып була, мәктәпләргә, директор урынбасарларга мөрәҗәгать итәргә була. Дә менә нишләргә белми,
сәләтендә
белми инде икән, без алар өчен профориентация программаларын уздырабыз. Минем карьера дип атала, елына 2 тапкыр, алла берсә 3-нче тапкырда без аны уздырачакбыз. Бу программага килеп, минем нәрсәдә сәләтем бар. Диагностиканы зурга була. Мин сәләтен белмим, әмма дә ләкин минем кызыксындыра торган юнәлешләрем бар. Ничек менә шу юнәлешләрне сәләткә әйләндерергә, ничек үземне ачыкларга, ничек канунтарында сөйләргә, ничек менә шу конкурсларны, мәсәлән, кызык булса, үземне сынап карарга, нинди конкурсны сайларга була, менә шундый әйберләргә, бәлки, кайда эшкә керәсем килә дигән сорауны да җавап табып була, укырга кайда керергә сорауга да җавап бирергә була менә шу программаларны. Анда берничә дәрәҗәле, 6-нчы, 7-нче сыйныфлар дан башлап ул программаларга кабул итәбез. Ул программалар бик уңышлы узалар, аннан соң балалар инде менә үзләренә нинди дә булса юнәлеш сайлый һәм безнең орбитага кирип, безнең белән бергә баралар.
Рустам Айратович, бу баланың үз эчендә бик авыр әйбер бит инде, минем сәләтем юк ахырысы дип уйлый инде ул. Әти-әнисе дә бер сәләте бардыр бит инде, белмим ди. Ә сездә кемнәр ашыклыйсың менә баланың сәләтен кем булыша аңа?
Бик рәхмәт менә шу сорауыгыз өчен. Бу бик дөрес сорау. Бу сорауга җавап бирер өчен берничә фикеремне әйтеп узам. Беренчедән, безнең сәләтләрне ашыклар өчен зур инфраструктурабыз бар. Ул инфраструктурага керәләр, тренерлар, безнең остазларыбыз, наставниклар, безнең кураторларыбыз, мәсәлән, аларның максат без аларга өйрәтә без балаларны төрле яктан смена вакытында, шара вакытында ашыкларга. Бу инфраструктурага керә укытучылар, тәрбиячеләр һәм баланың төрле яктан нәрсәдә ул булдыра, нәрсәдә кызыксына һәм юнәлешне ашыклый белә торган коллектив дип әйтик, менә шулар белән без эш итәбез.
Психологлар
да бар, әлбәттә, алар да бар, психологлар да бар. Безнең тренерларыбыз арасында квалифицированный психологлар бар, спорт психологлары бар, менә как раз нәр белән эшли торган, сәләтле балалар белән олимпиада ләрендә эшли торган психологларыбыз да бар. Алар инде менә сәләтле баланы беләләр, ничек нәрсә эшләргә икәнен беләләр. Һәм мәсәлән, бер фикер. Икенче фикер шартлар тудыру. Үзеңне сынап карага шартлар тудыру. Рус телендә әйткәндә профпроба дип әйтик. Менә сынамачык белеп булмый бит. Күп балалар менә турысынча сәләтле балаларга бу кагыла. Мин эшләгән әйберне бүтән кеше дә эшләй белә. Шуңа күрә бу сәләт түгел, моңа гаҗәпләнеп торасы юк, ә ул дөреслектән алай түгел, бу бала чынлап та нәрсәнедер нык яхшы итеп эшләй белә, әмма дә ләкин аңа менә шул вакытны әйтүче кеше юк. Мәсәлән, син менә бу әйберне нык яхшы эшлисең, аны синнән башка болай яхшы итер берсе дә эшләгәне юк дигән әйтүче кешесе юк. Мәсәлән, менә как раз менә без шушындый кешеләрне туплыйбыз, алар күрә беләләр, шартлар тудыра беләләр. Без чараларда, программаларыбызда менә шундый шартларны тудырабыз, алымнар, биремнәр, мәсьәләләр бирәбез, балалар үзләрен санап карыйлар һәм аңлыйлар, нәрсә аларны кызыксындыра бер, һәм нәрсәдә аларның сәләтләре булырга мөмкин, потенциал дип әйтегендә. Потенциалдан аларга остазлардан, безнең кураторларыбыздан мәгълүмат килә, без аларны балалар белән фикерләшеп, уздырып, ата-аналар белән дә фикерләшәбез, сөйләшәбез, алар безгә үзләре дә килеп сорыйлар, минем бала нәрсәдә сәләтле дип. Без аңа әйтеп бирәбез, менә монда, мәсәлән, өлкәләрдә аның дәрәҗәсе бер төрле, ә мәсәлән, икенче ягына карасак, менә баяктан мәсәлән, әмма дә ләкин ул физиканы да белә, мәсәлән, информатиканы да белә, химияны да белә. Бу инде бер зур профильгә тегеләнергә мөмкин, миш предмет аркасында бик яхшы, бик көчле проектлар эшләргә мөмкин. Һәм өченче фикер дип әйтегенне. Без теориядә гына калдырмыйбыз. Тәҗрибә, гамәли яктан тәҗрибә, эшчәнлек деятельность дип әйтегенне. Менә ул төрле-төрле ситуацияларга балаларга күрсәтеп, үзләрен сынап карарга биреп, һәм нәше үзен гамәли яктан сынап карау белән без аларга үзләренең сәләтләрен ачыкларга ярдәм итәбез. Монда безнең оешмада рәисебезнең сүзләре белән без тулысынча килешәбез. Сәләтсез бала юк. Бөтен бала да сәләтле. Аның мисалларыбыз бик күп. Безгә килгән балалар ачыкланып, уйламаган ягыннан үзенең сәләтләрен табып, шул сәләтен алып, программалар, план төзеп, менә шуның буенча киткән мисалларыбыз әлбәттә бигрәк күп.
Сез башта ук әйтеп киттегез бит инде республикада шартлар тудырып, шушы республикабыз өчен лаеклы шәхесләр тәрбияләү максаты сезнең әйтә.
Әлбәттә, әлбәттә шулай.
Җәй бит инде сезнең балаларыгыз башкалар шикелле үк җал итәләрме? Нишлиләр?
Безнең балалар төрлесә-төрлечә, дөресен әйткәндә, без аларга ял итәргә дә шартлар тудырабыз, һәм аларга программалар да уздырабыз, эшләргә дә мөмкинлек тудырабыз. Кем тели, кемгә ял кирәк, ул ял итә. Кем эшләргә тели, ул эшли. Кем укырга тели, ул укый, һәр үзенең нинди нияте, менә шул ният буенча барабыз. Кемнедер ял иткән вакытны да укытабыз. Лагерьларыбыз бар, бик күп. Менә әлеге заманда яңа циклыбыз ачылды, бик күп лагерьларыбыз уза, театр белән лагерьбыз уза, лингвистика буенча лагерьбыз уза, футбол буенча уза, бик күп, бик төрле программаларыбыз бар, химияны да уздырабыз. Шуңа күрә кемнәр тели, социаль сетьләргә кирегез, карагыз, без сезне көтәбез, кабул итәбез, рәхәтләнеп безнең программаларга килегез, җәйне файда белән уздырырга мөмкин.
Кайбер ата-аналар белеп тә бетермей, шундый шартлар тудырылган икән безнең республикабызда, әйеме, акча эшендә түгел, менә синең балаңны кайгыртып эшли торган оешмалар күбрәк булсын дип. Сезгә уңышлар телибез.
Рәхмәт бик зур. Амин, шулай булсын. Без инде ашыкбыз. Барыгызны да безнең программаларда көтеп калабыз. Һәм безгә киләсе елга уңышлар телим.
Кадерле дусларым, сез Сәләтлеләр университеты башкарма директорының методик эш буенча урынбасары Рөстәм Каримов белән әңгемә тыңладыгыз. Үзегездә ишеттегез, һәр бала сәләтле. Талантны күрә һәм үстерә белергә генә кирәк. Төрле юнәлештәге лагерьларга эләгеп, син нәкъ менә бу җәйдә үзең дә белмәгән сәләтеңне ачыкларга мөмкинсең. Беләсеңме икән, район һәм авыл җирлекләрендә дә бик кызыклы лагерьлар оештырыла. Менә мәсәлән, безнең ишек алды уеннары дигән проект. Ул 8 районда Бөгелмә, Буа, Алабуга, Леногорск, Яшелүзән, Тәтеш, Чистай, Түбән Кам районнарында гөрләячәк. 1 июньнән алып сентябрь азагына кадәр дә ишек алларында 10-14 көнлек сменалар узачак. Проект әби бабасына читкә кунакка яки лагерьга бара алмаган балалар өчен оештырыла. Өлкән сыйныф укучылары әйдәм анна ролендә. Алар кичерәк балалар белән төрле уеннар уйнаячак. Ура авылга проекты. Авылларга каникулга кайткан балалар өчен Татарстанның 10 районында 30 авыл җирлеге шушы проектны үзендә сынап караячак. Гадәттә ата-аналар балаларын авылга әби бабасы янына ялга кайтара. Ул ял тагын да күңеллерәк үссен өчен авылларда бер атналык лагерьлар оештыру ниятләнә. Бу проектта Казан шәһәренең 18-нче гимназиясендә белем алучы Кәрим Галиев та катнашачак.
Уравылға аула бара инде ул проект. Ауларда безнең республикабызның төрле районнарында татар мәдәниятен белән танышу, аннары экскурсияларда һәм традицион ярышларда катнашу, төрле-төрле тематик мастер-классларда үзеңне сынап карау һәм халык легендаларын, мифларын тыңлау мөмкинлеге. Яңа дуслар, яңа танышулар, көлке, күңел ачу. Рәхәт нигә кирәкме соң? Бик рәхәт, мин дә катнашыр идем. Дәресен әйткәндә ул миңа җитми. Менә бу төрле проектлар белән, төрле бәйгеләр белән, фестивальләр белән ул миңа җитми алмый хәтта. Минем шәхсән минем өчен ул бик кирәк нәрсә.
Беләсезме, дусларым? Кәрим бик сәләтле егет булып чыкты. Кызыксынмаган өлкәсе, шөгыльләнмәгән һөнәре юк икән аның. Киләсе тапшыруыбызда сезне аның белән якыннанрак таныштырырмын әле, ярыймы? Ә хәзергә кадерле дусларыбыз сезнең белән саубуллашабыз. Бүгенге сердәшханә тапшыруын эфир өчен мөхәррир Ания Гыбадуллина, тавыш операторы Сания Хамматова, режиссер Рамил Хидиятуллин әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр яктылыкка, яхшылыкка һәм хыялларыбызга омтылып яшик, дуслар!